RLW mor ville se en fin gudstjeneste, og jeg tænkte, at jeg gerne ville se Ypres under gladere omstændigheder, og da HJL ikke havde noget imod den ene eller den anden måde, tog vi dertil. HJL, jeg spekulerer på, hvor mange mennesker indser, hvor tæt den usete verden er forbundet med materialet. Meget få, forventer jeg, på trods af deres konstante gentagelse af sætningen de helliges fællesskab. Jeg synes dog, de burde have skrevet det sjælenes fællesskab, for vi er for det meste langt fra helgener endnu. Vi var alle stille et øjeblik, og så sagde jeg, hvordan vil du bruge juledagen her? Ja, jeg kom lidt sent i seng. Julegaver og så videre, du ved. RLW, når det her er mit program. Der er ingen julemiddag for os her, så vores forlystelser er for det meste mentale. 12.45 til 1.30, midnatsmesse. Til du tager afsted, skal vi være sammen her. Så tager jeg til festlighederne i hovedkvarteret. Soldaterne har forskellige former for underholdning. Der er en populær koncert i et rum, amatørteater i et andet, dans i et tredje. Officeren har tilladt at udsende invitationer til medlemmer af kvindeorganisationen. Din gamle veninde, søster Maria, hører i øvrigt til dig. Du kan se, der er en særlig organisation til at beskæftige sig med kvinder. Jeg har talt med dig om klostret Sankt Benedikt i en af mine seneste foredrag. Jeg må give dig et kapitel om emnet en dag. Jamen, en hel del har taget imod og kommer, forstår jeg. Som du ved, holder vi vores mænd væk fra det smukke køn, men et møde er og til vil gøre godt frem for skade. De har arrangeret en dans. Jeg formoder, at det ikke bliver den succes, de forestiller sig, det vil være. Det er for fysisk en forlystelse. Alligevel er det deres affære. Nogle af de kunstfærdige mennesker kommer ned og vil præsentere alle med gaver af deres eget håndværk. Det vil jeg i høj grad værdsætte, men jeg er bange for, at de fleste af mændene vil finde deres ting lidt for kunstfærdige efter deres smag. Så er der en draftturnering og en skakdito. HJL skal til det. Temmelig hårdt held for sine modstandere, ikke? Der er mange andre sideshows udover. Nå. Jeg vil se på alt, hvad der foregår. Jeg vil ikke gå til flere tjenester, selvom der er masser at vælge imellem. Efter at have forladt hovedkvarteret skal jeg til et rigtigt mirakelspil, Nativity. Det skal gives i en af de middelalderlige afdelinger af dette plan, omkring kl. 11 jordtid. Det er i perioden omkring 1450, forstår jeg, og vil være i det fri. Lad mig afslutte. Disse skuespil er ret lange, så jeg vil ikke vente til slutningen, men jeg vil gå og se nogle julefester fra det 17. århundrede, se en af fordelene ved at være død og ved at kende din vej her. Derefter ved jeg ikke, om jeg skal vende tilbage til den tidlige saksiske førkristne tid og se, hvordan de holdt julen, eller om jeg skal til en pantomime. Ganske anderledes, hvad? Jeg ender i hvert fald i operaen. Der er en ny, som skal udgives for første gang i aften. Den hedder De Tre Magiske. Den omhandler selvfølgelig hele fødselshistorien, men der er et magisk overkult strejf, som ville appellere til dig. JW, hvem er det af? RLW Mozart. Han er i åndeplanet, og operaen er allerede blevet produceret der. Et ærendevæsenerne, der arbejder på dette plan ligesom HJL gør, bragte den ned til os. JW jeg ville ønske, de ville bringe det ned på jorden, RLW smilede. Måske vil de en dag, og en musiker på jorden vil modtage æren. Nå, jeg håber, at den vil blive præsenteret på jorden. HJL snarere ud over de fleste operagængere på jorden, har jeg lys til. JW sandsynligvis. Alligevel er der tryllefløjten. HJL sandt, men jeg synes, det er meget mere akult, og selv tryllefløjten ville næppe blive betragtet som en populær opera. RLW, når du kan se, hvor meget man kan gøre på en jordisk dag her, og alligevel synkroniserer sin tid. Det er en af fordelene ved hverken at have brug for mad eller søvn. Selvfølgelig vil folk i 15. niveau planholde julemiddag af en slags, og sove væk fra effekterne bagefter. Sjovt, ikke? Vi lå alle sammen og sagde, nå, hvis det er nogen trøst for dig at vide, så har vi ikke selv haft kalkun denne juli. Dette førte til samtale om krigen, og mor bemærkede, det forekommer mig, at verden er et meget ubehageligt sted lige nu. Jeg er glad for, at jeg har forladt det. RLW begyndte så igen. Sidste gang afsluttede jeg serien af kapitler, der omhandlede betjentens organisation. Jeg gav der ikke kun en beskrivelse af, hvordan vi arbejder, men også typiske sager, der viser de forskellige slags oplevelser, mænd har ved døden. Selvom jeg ikke vil sige, at de dækker alle tilfælde, så tror jeg, de dækker størstedelen af mænd, der dør i kamp. Hvis nogen slående varianter opstår for mig senere, vil jeg give dem. Samtidig vil du måske gerne kigge igennem dem igen, og hvis der er alle normale typer mænd, hvis død du ikke har beskrevet, nævn det, og jeg vil finde nogen, der kan beskrive dem. JW selvfølgelig var de fleste af disse krigsdødsfald, men mor udviser en lang og ejendommelig sygdom. Så har jeg HJL, som var en middelaldermand og gennemsnitlig mand, og betjenten, som var en dårlig type. Du har givet en eller to kvinder blive dræbt under krigen, så jeg tror ikke, vi behøver bekymre os om flere eksempler, medmindre der dukker noget særligt op. RLW meget godt. Nu har jeg givet jer hovedlinjen i udviklingen af organisationen. Siden da, selvom der har været sporadiske forsøg på at organisere en opposition, har vi aldrig haft noget så slemt som det store slag, hvor ånderne fra lys kommer os til hjælp. Så jeg vil ikke fortælle dig mere om det emne i et stykke tid, men om nødvendigt kan jeg vende tilbage til det senere. JW, hvordan har F. RLW stadig hos os? Jeg tror, vi skal holde ham her nu, skønt han ikke vil være til mig en nytte i lang tid. JW, hvilket nyt tema foreslår du? RLW, du husker B.S. konstante forespørgsler om feer, også dine egne. Nå, vi har undersøgt sagen, og jeg foreslår at give dig flere kapitler om emnet. Nu er det meget for dødelige, der har problemer med de ikke dødelige væsener herovre, og derfor tror jeg, du vil opdage, at meget, som jeg har opdaget, vil være helt nyt for de fleste af dine læsere, hvis du har nogen. Det ville være nyt for de fleste mennesker, selv her. Nu, da dit næste besøg vil indlede et nyt år, tror jeg, det ville være et godt tidspunkt at introducere dig til en ny verden, for Eventyrland er en ny verden, der adskiller sig på mange måder fra denne normale astrale verden. HJL, når det er på tide, du venter tilbage. Så efter at have ønsket alle tre en glædelig juli og lovet at give lignende beskeder fra dem til C og B, vendte jeg mig til at gå, da RLW råbte, fortæl B eventyrlandets sande historie begynder i næste kapitel. Vi lå alle sammen, og jeg tog afsted. Kapitel XVI, om feens art. 31. december 1917 til 1. januar 1918. Så snart jeg havde ønsket dem alle et godt nytår, hvor de grinede, talte HLJ, vi grinede af tanken om et nytår, men jeg tror trods alt, at vi grinede for tidligt. For det, du mener, er, må denne periode af dit liv blive bedre end den, der gik før, og det er godt sagt. Så var det RLW begyndte. Jeg vil begynde dit nytår med et emne, og dets titel skal være Firjylland. Som lovede sidste gang. Lad mig nu begynde med at sige, at jeg først troede, at de eneste feer, der virkelig eksisterede, var de elementaler, som du allerede kender, såsom de astrale elementer, der blev kastet af børn, og som tog form af feer på grund af små drømmebørn. Men jeg finder, at der er en anden orden af væsener, men få af jordens folk ved noget om dem. Før jeg beskriver dig noget om dem, vil jeg give nogle få generelle udledninger, som jeg har draget af det, ja så. Jeg tror, at disse væsener er sjæle under tilblivelse, åndevæsener, som endnu ikke har været inkarneret på jorden. Jeg tror, når de passerer fra dette plan, nogen, i det mindste, bliver inkarneret i mennesker eller dyr eller blomster. De er af forskellig orden, tilnærmelsesvis til de ovennævnte tre typer liv på jorden, men da sagen vil blive klarere, efter at du har hørt om mine eventyr, vil jeg gå videre til et andet punkt. Deres karakter er meget forskellig fra vores og har dog visse træk til fælles med vores eden. De er mindre seriøse end mænd og er som regel meget uansvarlige. De ser ofte ud til at være drilske snarere end ugudelige, men nogen er uden tvivl fjendtlige over for mænd og faktisk ondsindet tilbøjelige til os, mens andre er venlige og sympatiske. De har deres egen kultur på nogle punkter, der ligner vores, men på andre helt anderledes, men denne kultur varierer betydeligt indbyrdes. De er sjældent seriøse i længere tid, og mangler for det meste koncentration. De kombinerer ofte i midlertidige organisationer, men glemmer hurtigt deres oprindelige formål og enten spredes igen eller følger et andet indfald. De passerer fra astralplanet ligesom vi gør, men nogen går til åndeplanet, og deres astrale former forsvinder, mens andre stiger ned til jorden med deres astrallegemer og bliver inkorporeret i det materielle hylster, som forvandler deres tidligere eventyrlegeme til et astralt legeme, der egner sig til deres nye liv. Når de først har forladt det astrale plan til jorden, venter de ikke tilbage ved døden til Fjerryland, men til denne del af det astrale plan. Fremover er de en del af jorden og deres udvikling, uanset om som blomster eller menneske, hører til vores verdens historie. Hvad der sker med dem, der går til åndeplanet, kan jeg nu ikke sige. Måske finder jeg ud af det senere. Et andet punkt, og så til min fortælling. Det virker indlysende, at når feerne bliver hverdagsagtige, bliver deres fremskridt til en vis grad kastet tilbage. Sandsynligvis er dette dog mere åbenlyst end virkeligt, da det er sandsynligt, at de får nye egenskaber, som de har brug for og med tiden udvikle i højere grad de fakulteter, som for en tid har været overskyet. Samtidig er det tydeligt, at det til en vis grad er et tilbageskridt for en blomstoffe at blive permanent indkapslet i en jordisk blomst, at miste sin form af bevægelse og individuel bevidsthed, og blive uartikuleret i høj grad, og så videre. Du vil bedre forstå, hvad jeg mener, når jeg er færdig med min fortælling. Nu til mine eventyr i Eventyrland. Kapitel 17. Søen i Fjerryland dels på grund af BS konstante forespørgsler om, hvorvidt der var feer, og dels fordi jeg selv var interesseret i emnet, besluttede jeg mig for at undersøge spørgsmålet fuldt ud. Jeg begyndte derfor at spørge alle, jeg mødte, om der var feer her. For det meste blev jeg grinet af mine smerter og fik at vide, at jeg ikke skulle være et fjols. En eller to sagde dog, at de havde set feer, men ved efterforskningen de så viste sig kun at være elementaler af den type, jeg har talt om før. Jeg, JW, talte derefter. Ja, jeg ved, hvilken slags du mener. W. A. Beskrev dem nogenlunde fuldstændigt i Gone West. Link. RLW nikkede og gik videre. Til sidst sagde en mand, vær ikke et fjols. Hvis du vil lege med at være et barn, så leg med børn. Ideen slog mig som værende meget bedre, end taleren troede, så jeg gik ind i parken, hvor der altid leger børn, og begyndte at stille spørgsmålstegn ved alt, hvad jeg så. Men i nogen tid havde jeg ikke noget bedre resultat. Nogle af børnene lo ad mig, som deres ældste havde gjort, mens andre sagde, at de aldrig havde set nogen feer, selvom de gerne ville gøre det. Til sidst stødte jeg dog på to små piger, som så ud til at lege hovedsageligt alene, og som ikke deltog i de andre børns lege. Da jeg stillede dem mit sædvanlige spørgsmål, ved du, om der er nogen feer? så de generet på mig og sagde, ja, men du finder ingen her. Hvor skal jeg finde dem? Jeg sagde, i eventyrland, svarede de, hvor er eventyrland? Vi ved det, men jeg tror ikke, feerne vil have os til at fortælle dig det. Det er en stor hemmelighed. I nogen tid kunne jeg ikke få mere ud af dem, men jeg blev ved med at vende tilbage til dem og vandt gradvist deres tillid ved at fortælle dem alle de eventyr, jeg kendte. Nogle gange sagde de, ja, det er ligesom feerne er, men ofte sagde de, nej, jeg tror ikke på, at feer nogensinde har gjort det. Så til sidst blev de enige om at tage mig med til eventyrland, og vi drog ud sammen. Efter et stykke tid blev byen efterladt, og vi kom ind på marker og efterhånden til en skov, hvor børnene førte mig til en klippe bevokset med buske. Ved at skubbe disse til side viste de mig åbningen af en hule. I klippernes sprækker var alle slags brænder. Nu hed børnene Beryl og Joyce. Beryl sagde, vi går her ind. Så indsnede vi os, og jeg befandt mig i en smal hule, som var så lav, at jeg måtte bøje mig. På kort tid voksede den sig højere og bredere, så jeg kunne gå oprejst. Mærkeligt at sige, det var ikke særlig mørkt, så vi kunne se os ret tydeligt. På nuværende tidspunkt kom vi til, hvad der så ud til at være slutningen af passagen. Jeg så ikke for os andet end grottens klippevæg, men Joyce kørte sine fingre hen over overfladen og så ud til at trække en klippeknap, hvorpå hun delte klippen, der svingede tilbage og afslørede en slags døråbning. Gennem dette passerede vi, og Beryl trak i endnu en klippeknap, som må have flyttet en håndtag, for døren lukkede bag os. Vi var i en ret stor kalkstenskugle med skinnende stalagmitsøjler. Disse var hvide, og stedet var oplyst af en slags fosforiserende skær. Beryl sagde, er det ikke dejligt? Men Joyce sagde, jeg synes, den lyserøde sal er smukkere. Jeg var glad og sagde det, men Joyce sagde, der er masser af smukkere steder, som du vil se. Jeg synes, at gnomekongens palads må være dejligt. Vi gik på tværs af gangen og snakkede sådan, indtil vi kom til en buegang, som førte os ind i en lyserød hal. Her var stalagmitsøjlerne af en blød rosa farve, og jeg var ret enig med Joyce i, at dette var den smukkeste af de to. Derfra gik vi gennem en blå hal. Søjlerne, taget og væggene var af en tyrkisblå, og ud over denne var en stor hal af hvid kvarts. Ser du guldet? Sagde Beryl. Og ganske vist var der år af gulder og andre metaller, der løb gennem kvartsen. Nu syntes de første tre haller kun at være naturens værk, men søjlerne her var åbenbart blevet skåret i deres nuværende form af en intelligent agent. De var ikke meget færdige, men de var åbenbart skåret firkantede og ikke naturlige. Til venstre var der en buet døråbning, og Beryl mumlede, den dør fører til det sted, hvor nisser og dværge bor. Jeg har aldrig været der. Hvorfor ikke? Spurgte jeg. Det er vi bange for, svarede de sammen. De vil måske ikke slippe os ud igen, ser du. Hvad laver de? Fortsatte jeg. De får guldet og juvelerne ud af jorden og laver smukke ting. Feer siger, at de har så dejlige paladser derinde, men vi har aldrig været der. De virkede ret bange for, at nisserne skulle fange dem, så vi skyndte os videre. Tag, guld og vægge var alle af det samme materiale, men det var ikke altid hvidt. Nogle søjler var lyserøde, og nogle grønne eller blå. Til sidst så jeg en lysstjerne, og da vi nærmede os den, gav det fosforiserende lys plads til dagslys. Da vi fortsatte vores rejse hørte jeg lyden af faldende vand og fandt lige nu en lille strøm, der løb ned ad den ene side af passagen nær venstre væg. Til sidst så vi bregner, og i et andet øjeblik var vi ude af hulen. Den lille bæk faldt i en miniatyrkaskade over klipperne ned i dalen nedenfor, hvor den dannede en bred pool i et naturligt bassin lavet af marmor. En naturlig trappe førte ned i denne dal, men inden vi gik ned ad den, holdt vi en pause for at beundre udsigten. Det var en herlig dal, bakker og dale dækket af træer, mange af dem i blomst, strakte sig så langt, som vi kunne se i alle retninger. Yndefulde brænder kantede vandfaldet og buskedirrede i en let brise ved kanten af bassinet. Vi gik ned ad den naturlige trappe, og græsset var dækket af alskens vilde blomster, som på jorden findes på forskellige årstider. Buske, dækket af vilde roser, hang ud over bassinet, og ved deres fødder puttede violer og primulærer. Lidt længere væk, under nogle høje egetræer, var der skovanemoner og blåklokker, harebælgs og kornkokles voksede side om side blandt det høje græs på en bølgende eng, mens valmuer var overalt, og derimod kastede op tusind fod af alle beskrivelser, ranunkler og hej. Jeg vil ikke give dig en botanisk liste, for jeg har givet dig tilstrækkeligt til at indikere overfloden af blomster. Luften var fyldt med duften af kaprifolier og vild timian, og jeg bøjede mig frem for at plukke nogen af de førstnævnte, men Joyce skreg, det må du ikke, det er en fes hjem. Selv mens hun talte, fløj der noget i mit ansigt og tøffede min næse ondskabsfuldt. Jeg rakte instinktivt mine hænder op for at børste det af, men det fløj ud af syne på et øjeblik. Næste øjeblik mærkede jeg et skarpt stik i min ankel og så en lille bitte skikkelse dykke ned i en rosenknop. Jeg havde næsten ikke tid til at komme over min overraskelse, da jeg mærkede adskillige skarpe træk i mit hår, og næste øjeblik plaskede min hat ned i poolen. Feerne er vrede på dig, sagde Beryl, for at ville plukke blomsterne. Hvordan kan jeg stille dem? Jeg begyndte. Men resten af min tale blev afskåret af en flue i min næse. Jeg nyssede, og et andet lille væsen væltede til jorden. Det virkede ikke desto værre, for det sprang ud af syne bag et havneblad. Lad os synge for dem, sagde Joyce, og de sang, op ad det luftige bjerg, nær ad den brusende dal. Efterhånden som sangen fortsatte, holdt feerne op med at plage mig og begyndte at dukke op i blomsternes mund. Fra hver hareklokke dukkede der små skikkelser klædt i blåt op. Lyserøde og hvide feer puttede sig blandt rosenknoppernes blade eller svingede på kviste og blade. En primula ved mine fødder blev pludselig levende med små væsner, og selv græsset syntes at have deres febeboere. Jeg kiggede på min kasket og blev overrasket over at se små vandmænd i hvide og gule farver, der klatrede ind i den fra åkanterne. De plukkede spydformede blade fra nogle af vandplanterne på trods af små vredes protester. Grønne feer, der skubbede flere af dem i vandet. Men feerne havde ikke det mindste noget imod det. De ældre og klukkede og klatrede tilbage i min hat, og til sidst, efter at have fået fuld læs, begyndte de at padle den om dammen som en båd. Måske var den for tung for dem, for de blev hurtigt trætte af denne forlystelse og forlod den, da den stødte ind i en lille sten nær den ene side af bassinet. Jeg genfandt det, lidt værre for dets mærkelige eventyr, og jeg er ikke overrasket over, at de fandt det svært at klare det, for de var nødt til at komme på toppen af siderne for at lægge deres små årer, og faldt som regel af i processen. De var for små til at se ud over siderne, hvis de stod op i bunden af hætten. Feerne var af næsten alle typer og var mere eller mindre menneskelige i form, men af den mindste størrelse. Nogen havde vinger, men mange havde ikke. Alle var klædt i en farve, der stammede fra de blomster, de beboede, men ofte havde de lidt grøn om dem, svarende til den grønne nuance af bladene på planten, som de tilhørte. Nogen, sagde jeg lige nu, havde vinger. Og disse havde næsten alle tænkelige former. Nogen var formet som sommerfugle, farven svarede til deres kjole. Andre havde halvgennemsigtige vinger, som guldsmede, som funklede som ædelstene, nogle paliserende, andre sølvhvide, røde, blå eller grønne. En anden gruppe var mere som forskellige slags fluer, og senere støttede jeg på de større feer med flagermuslignende vinger, også disse var farverøde, grønne og blå, og så videre, indsat Gilbert Williams kunstbiler fra andre plan, 21. januar 1918, så snart jeg så RLW, han fortsatte, vi rejste videre og så forskellige feformer flyve forbi os i skoven, Men vi så intet tegn på Ellen. Mens vi gik, kom vi til de splintrede fragmenter af et asketræ, og Joyce sagde, det må have været aske, som egen dræbte. I nærheden af den lå en knust dødbringende natskygge, og jeg vidste, at barnet havde ret. Vi rejste videre, indtil vi langt om længe kom til skovkanten og gik ud i smilende marker, hvor jeg så små huse, og længere væk, over en flod, en by med skinnende kupler. Ikke langt derfra lå et slot, ja, et regulært middelalderborg, og det var sommerhuse omkring det. Vi gik mod dette slot og blev pludselig stoppet af en skinger, pipende stemme, og da vi ser os omkring, så vi en underlig gammel kone stå ved sin dør. Hun var klædt i en gammeldags kjole, sådan som man ser på billederne af børnefortællinger om den gamle krukke. Jeg vendte mig mod hende og sagde i min bedste eventyrbogstil, godmorgen, dame. Hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Spurgte hun prompte. Vi er dødelige, eller var dødelige, svarede jeg, for vi er døde, og nu udforsker eventyrlandet. Ja, det kan jeg godt se, men hvordan kom du hertil? Det er det, jeg vil vide, spurgte hun skarpt. Joyce forklarede kort, og hun sagde så, nå, som du er her, formoder jeg, at du fortjener at være her. Hvad hedder du? Spurgte jeg. Jeg har ikke et navn endnu, men en dag vil jeg. Forventer jeg få et, når børnene opdager mig, men så få af dem tror på fer nu, og så er det kun dem, der allerede er blevet opdaget for længe siden, da alle troede på os. Et navn. Måske vil du lære disse fjollede dødelige, at der trods alt findes sådanne ting som fer. Jeg lovede at gøre det, og hun gik ind og sagde, mens hun gjorde det, jeg skulle ringe til slottet, hvis jeg var dig. Vi nåede frem til slottet uden yderligere hændelser. Det var omgivet af en bred voldgrav, og på et træ, over for porten, hang et sølvhorn. Blæs i hornet, sagde Beryl, og lad os se, hvad der vil ske. Jeg gjorde det, og straks sank vindebroen ned, indtil den hvilede den ene ende på vores bred. Barbikanen rejste sig, og snart red en ridder, klædt i sølvpanser, på en hvid hest. Over os i møde. Hilsen, venner, sagde han høfligt. Det er længe siden, jeg har set nogle vandrere fra jorden. Velkommen. Hvem er du, sir? Spurgte jeg. Jeg er ham, der blev sunget på jorden som siger Garret, og fruen, min kone, er ingen ringere end Lady Lyonesse. Cirka Vægne og Lady Line bor i det hinside slot, og der er mange andre af samme gode selskab. Men, sagde jeg, RLW, jeg troede, at I enten var rigtige mænd, der levede for længe siden, og hvis navne disse fortællinger var blevet knyttet til, eller at I var påfund af en eller anden digter. Der tog du fejl, unge herre, for jeg er i hvert fald, som du ser mig, en fe, og de gerninger, som de sang om på jorden, blev udført i eventyrlandet. Sandheden er, at nogle af de gerninger, der var gjort her, er blevet knyttet til mennesker, der engang levede på jorden, ligesom kong Arthur selv. Men selvom kong Arthur var en mand, blev meget af det, de synger, ikke gjort af ham, men af den anden kong Arthur, der bor her stadig, og som fik sit navn fra din kong Arthur. Men hvad angår mig, blev der aldrig gjort nogen gerninger, som de synger om mig på jorden. Alligevel blev de virkelig udført, kun at de skete her i eventyrlandet. Men i de dage blandede jord og eventyrland sig, så det var svært at skelne mellem dem. Men fortæl mig virkelig, har du nogensinde hørt, at jeg havde en søn? Jeg rystede på hovedet, og han smilede. I eventyrland bliver børnene ikke født som blandt mænd, og derfor er det, at kong Arthur ikke havde nogen søn. I historien. Men nok om det, for det må underligt undre dig. Gå ind i min sal, og Lady Lyonesse vil hilse dig vel, men husk på, at halvdelen af mine eventyr endnu ikke er blevet fortalt på jorden, og ligesom de aldrig vil blive fortalt. For i dag bliver mænd gamle og siger, at eventyr interesserer dem ikke mere. Og sandelig er der mange navnløse riddere i disse egne, som jeg frygter aldrig vil få et navn. Hvordan modtager du så dit navn? Spurgte jeg undrende.